galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galabnimo salaasa ah 1 sebtembar sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. idaacaddeenna galabnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo cabdiqaadir maxamed mursal.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah madaxda maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland oo maanta muqdisho ku soo gaaray safar ka mid ah geedi socodka doorashada soomaaliya.
waxaa kaloo aanu idin haynaa waraysi ku saabsan tababarka shaqaalaha hagista diyaaradaha soomaaliya.
shaqaalihii tababarkii way dhammaysteen oo laba qayboodah, qayb klaaska ay ku samaynayeen iyo qayb oo practicala oo ay ku samaynayeen live traffic towerka muqdisho ay ku samaynayeen. kadib markii aan ku qanacnay tababarkooda iyo heerka cilmigooda markii aan ku qaanay, waxaan bilownay in aan u kala dirno goboladii aan kasoo ururnay.
sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin ku saabsan mas-uuliyiinta garsoorka oo ka digay musuq maasuq dhaca.
xafiiska xeeleyaha guud ee qaranku wuxuu halkan oga digayaa awaamirna siinayaa dadka kala duwan ee soo socda. nambar 1 waa in mas-uuliyiinta wasaaradaha oo ay ka mid yihiin wasiirada ay la socdaan waxyaabaha wasaaradahooda iyo hay-adahooda ka socda, waxayna qaadanayaan dayacaad kasta oo ku timaada xafiiska ay mas-uulka ka yihiin.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo oo marka horese ku soo dhowaada warkii dunida waynoo hayso falastiin axmed iimaan.
madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digay in dalna uusan iska dhigin inuu dhammaaday xanuunka safmarka ah ee coronavirus, isagoo wariyaasha warbixin ku siinayay internetka. xarunta hay-addan ee magaalada geneva ee dalka switzerland ayaa shalay oo isniin ahayd waxa uu dr tedros adhanom uu u sheegay in wadamadu ay dhabta ka hadlaan marka ay timaado xakamaynta, gudbinta xanuunka iyo badbaadinta nolosha dadka. haddii ay danaynayaan in ay dib u furaan dhaqaalahooda iyo dhaqdhaqaaqii joogtada ahaa xilligan uu jiro xanuunka covid 19. dr tedros ayaa soo jeediyay 4 waxyaabood oo laga maarmaan u ah dhammaan wadamada, magaalooyinka iyo qofkaba si xanuunka loo xakameeyo, waxaana ka mid ah in aanan la qaban isku imaatinka garoonada waaweyn, goobaha habeenkii lagu caweeyo, lana sameeyo barnaamijyo xanuunka lagu baarayo, in la raad raaco dadka xanuunka laga helay iyo kuwii ay la kulmeen, iyo ugu dambeyn in qofka uu ku dhaco xanuunka uu iskarantiilo. waxaa kale oo uu kula taliyay wadamada inay si gaara u ilaaliyaan dadka nugul oo ay ka mid yihiin kuwa da-da ah. khubarada dhinaca cilmiga dhulka ee Mareykanka ayaa baaritaan ay sameeyeen ku sheegay in dhulgariir cabirkiisu uu yahay 6.8. cabirka dhulgariirada uu ku dhuftay meel u dhow xeebta waqooyi ee dalka Jili goor hore oo saaka ah. warbaahinta gudaha ee waddankaasi ayaa sheegtay markii hore in dhulgariirku waxyeelo aan badnayn uu u geystay meel u dhow bariga. wararka qaar ayaa sheegaya in dadka qaar ku nool meelaha u dhow xeebaha la daadgureeyay si looga hortago waxyeelada iman karta, mana jirin wax xog ah oo ku saabsan waxyeelo dadka soo gaartay. waxaa dhulgariirka sidoo kale laga dareemay gobolka dhinaca galbeedka ku yaala dalka dariska la'ah ee Argentiin. dhulgariirkaasi ayaa keenay dhowr dhulgariir oo ka dambeysay oo isxigxigay. mas-uuliyiinta Jili waxay sheegeen in uusan dhulgariirkani keenin wax khatara oo ku aadan in ay ka dhalan karto tsunami. taliyaasha booliska laba magaalo oo ku taala duleedka magaalada Portland ee gobolka Oregon ayaa shalay diiday qorshe uu gudoomiyaha gobolkaasi ku doonayay in saraakiisha booliskoodu ay gacan ka geystaan in magaalada ammaankeeda ay ilaaliyaan kadib toogashadii uu geystay wiil taageersanaa madaxweyne Donald Trump. go-aankooda ayaa shaki geliyay go-aankii uu maalin ka hor ku dhawaaqay gobernar Kate Brown oo ahayd in la ilaaliyo ammaanka magaalada, isagoo intaasi ku daray in markaasi uu qorshihiisa uu ku soo darayay booliiska magaalooyinka ku dhowdhow iyo ciidamada booliiska ee gobolka inay qayb ka noqdaan xilli magaaladu ay la daalaa dhacayso sidii ay ku xakamayn lahayd ammaanka, lugahana dhulka u dhigan lahayd iyadoo dareenka guud ahaan Mareykanku uu halkaasi ku jeedo. Brown oo ah dimuqraadi ayaa ku dhawaaqday qorshe ammaan oo loogu talagalay magaalada Portland kadib toogashadii Aaron Dan Reynoldson oo 39 jir ahaa. Dadka u dooda xuquuqda madawga ayaa waxay isku dhaceen taageerayaasha madaxweyne Trump oo magaalada ku wareegayay ma jirto cid loo xiray falkaasi. Maleeshiyada Taliban ayaa weerar ismiidaamino oo baabuur iyo rag hubaysan loo adeegsaday ku qaaday farisin booliis oo ku taala bariga Afghanistan, waxaana ay dileen 3 ka mid ah ciidamada ammaanka, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Weerarkan oo dhacay talaadada maanta ayaa ka dhacay xuduudda gobolka Baktiya, wuxuuna imanayaa saacada kadib markii uu la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Robert O'Brien uu dib u cusboonaysiiyey baaqiisii ahaa in kooxaha ku dagaalamaya Afghanistan ay si degdeg ah u bilaabaan wadahadalladii nabadda. Weerarkan oo dhacay xilli hore oo saaka ayaa waxay maleeshiyada ku bartilmaameedsadeen dhisme ciidamada ammaanka ku leeyihiin caasimadda gobolka ee Gardes, sida uu VOA-da u sheegay afhayeenka booliska. Afhayeenka booliska Wixidullah Nizaam ayaa sidoo kale xusay in qofka watay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey isku qarxiyey albaabka laga gala dhismahan oo ammaankiisa aad loo ilaalinayay, kadibna ay maleeshiya aad u hubaysan gudaha u galeen, kuwaasoo ay markii dambe si degdeg ah u toogteen ciidamadii amniga ee xarunta ku sugnaa.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inoo akhrinaysay warkii dunida.
Galab wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta gaadhay madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo iyagu ka maqnaa heshiiskii lagu gaadhay shirkii dhuusamareeb 3. Madaxdan ayaa la filayaa inay kulamo la yeeshaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mas-uuliyiin kale. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Saacado badan ayaa loo taagnaa cadceedda garoonka Aadan Cabdulla soo dhaweynta madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland maanta. Waxaa la aad loo adkeeyay ammaanka magaalada Muqdisho. Ciidamada amniga waxay xireen wadooyinka, waxaana adkeed isu socodka magaalada. Garoonka waxaa ku sugnaa siyaasiin ka koobnaa labada golee dowladda, bulsho iyo duqa magaalada Muqdisho. Soo dhaweynta madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Danli waxay ku soo beegmaysay xilli khilaaf siyaasadeed oo kala dhaxaya dowladda dhexe Soomaaliya, gaar ahaan iyagoo dhawaan ka baaqsaday shirkii dhuusamareeb 3. Waxaa jira dhawaan kulan siyaasadeed ay ku yeesheen magaalada Garowe labada madaxweyne, waxaana ka soo saaray warbixiyeed rajadiisu ahayd in dib loo amaqaado wadahadallada. Waxaa jiri doona shir u dhexeeya madaxweynayaasha maamulada Puntland, Jubbaland iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ma cadda ka qaybgalka madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed shirkaasi. Waxaa sidoo kale cadeen in guddoomiyaha gobolka Banaadir qayb uu ka ahaan doono. Sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe wuxuu khilaaf siyaasadeed oo aad u fogaad uu kala dhexeeyey dowladda dhexe Soomaaliya. Waxaana jirta in mudaaba in uusan imaan magaalada Muqdisho xaaladda siyaasadeed oo labada dhinac oo kala fogay darteed. Wadahadallada hadda dhexmaraya dowladda dhexe Soomaaliya iyo labada madaxweyne wuxuu daba joogaa ka baaqsashada shirkii dhuusamareeb 3, waxaana xilligan xaaladda siyaasadda Soomaaliya maraysa meel kala guura marka ay timaado waqtiga u haray hay-adaha dastuuriga. Waxaana waxyaabaha ugu waaweyn aad isha loogu haya ka mid a qabsoomidda doorasho dalka ka dhacda oo heshiis lagu yahay, midaynta aragtida siyaasadeed iyo helidda xukuumad gaarsiisa dalka doorasho in hadda loo magacaabo dalka. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaa sheegay in waddanka ay kala geeyeen shaqaale loo tababaray halista diyaaradaha iyo bixinta adeegyada hawada ee diyaaradaha, kuwaas oo tababar ku jiray tan iyo bilowgii sanadkan. Dhinaca kale, waxaa faahfaahin cusub laga helay waxa sababay diyaarad shil ku gashay garoonka magaalada Baladweyne bishii Juun ee sanadkan. Arrimahan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay maareeyaha guud ee hay-adda duulista hawada Soomaaliya Axmed Macalin Xasan.
Aad baa u mahadsan tahay tababarkan ugu furmay bishii January kahor intuusan coronavirus ku bilaaban. Marka waxaan sameynay baaris, aan sameynay ayaa waxaan ku ogaanay dhammaan gobollada dalka intooda badan oo aan ka ahayn garoonka Hargeysa, Boosaaso iyo Garowe iyo garoonka Muqdisho, inta kale badana inaanay joogin shaqaale qualified ah oo bixin kara adeega hagista dayuuradaha ama loo yaqaano air traffic services. Marka waxaan go-aan ku gaarnay si loo dhimo caqalada gaaraysa dayuuradaha u duula gobollada, maadaama ay diwarda aad u fara badan ay u duulaan gobolada soomaaliduna badana ay hadda isku hadlayaan dhinaca ceerka safarka ah ay isku hadlayaan. waxaan go-aansanay in si arrintaa loo yareeyo inaanay wax dhibi ku imaan in shaqaale xirfadlayaala oo adeega bixin kara loo tababaro, kadibna maadaama aan khubaradii haysano oo khubaro soomaaliyeed oo 50 sano 40 sano aviation kusoo jirtay, macalimiinka ahaan jirtay iskuulkii hore ee aviationka ee dowladii dhexe xilligii 90-yadii ka hor ay noo joogaan weli, in aan anagu tababarno kadibna baahida aan daboolno qalabna waan heli karnay. markaas sidaas ayuu tababarku ku bilowday. shaqaalihii tababarkii way dhammaysteen oo laba qayboodah, qayb klaaska ay ku sameynayeen iyo qayb oo practicala oo ay ku sameynayeen live traffic towerka Muqdisho ay ku sameynayeen. kadib markii aan ku qanacnay tababarkooda iyo heerka cilmigooda markii aan ku qaanay, waxaan bilownay in aan u kala dirno goboladii aan kasoo ururnay Kismaayo kaleeto way baxeen, tiimkii way ku laabteen ayagoo tababarkoodii iyo qalabkoodii wata. meesha la yihaah Garoway qaaraa ku laabtay ayagana shalayto. waxaan tagnay Beledweyn oo wafdi heer wasiire aan ku tagnay oo anigu aan qayb ka ahaa. shaqaalihiina waan ku wareejinay, qalabkiina waan kusoo wareejinay Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Hiiraan. waxaan u soconaa dhuusamareeb oo halka wasiirka gaadiidka Galmudug iyo madaxda kale aan maaragtay ku kulmi doono, halkaasna aan kula wareejin doono qalabka iyo shaqaalaha tababaran iyo garoomada oo loo sameynayo xaydaabkii ka ilaalinayay inuu xayawaan soo galo iyo wax aankaasa, iyo garoonkii aan lahayn taawar oo kaleeto sida dhuusamareeb oo kaleeto qorshaha ayuu noogu jiraa. insha allahu tacaala Beledweyn oo kale qorshaha ayuu noogu jiraa. marka dhaqdhaqaaq fara badan oo ku wajahan gobolada dalka oo dhan, garoon kasta meeshii 5 dayuuradood ay deganaysa maalintii, in aan gaarsiino adeega hagista dayuuradaha. tanna waxay ka timid dardaarankii madaxweynaha jamhuuriyadda, isagoo nala dardaarmay uu yiri waa in adeega la gaarsiiyo dhammaan gobolada dalka si loo hubiyo in dayuuradu si amniya gobolada ku degtaan ugana soo kacaan.
imise shaqaale ah ayaa tababarteen?
waxaan tababarku markuu bilaabanayo wuxuu ku bilowday 34 shaqaale ah. marka waxaa qalin jibisay because standardka aan u baahnayn oo aada u sareeyay, waxaa qalin jibisay nasiib wanaag 22 shaqaale ah oo si successful ama guul ah ku dhammaystay dhammaan qaybihii tababarka, kadib interview iyo wax walba oo ay mareen si guul ah ku dhammaystay. 22-kii ayaan gobolada u qaybinaynay insha allahu tacaala. markii aan wejigan si guul ah ku dhammaynana, waxaan bilaabi doonaa qayb wejigii labaad oo qayb kale ayaan tababari doonaa haddii la yiraah.
waxaad ka hadashay shilal ka dhacay garoomada qaarkood bilihiina soo dhaafay, Beledweyn, Qansax Dheere iyo meel kale, marka bal waxaad ka hadashaa tallaabooyinka aad qaadeen dhinaca amniga hawada?
waxaan sameynay horta garoomada dalka oo dhan, waxaan sameynay survey ayaan sameynay garoomada dalka oo dhan, assessment ayaan kusoo sameynay. waxaa inoo caddaatay kaalinta ugu weyn in ay tahay adeegan oo hagista dayuuradaha oo aanan ka jirin garoomada dalka qaarkood, sida shilkii Beledweyn oo kale markaan soo qaato, runwayga UN-ka ayaa dayactir ka sameynayay, cara ayaa ku degsanayd. marka bilotku markii dhinac ayuu runwaygu ka banaanaa, runwaygu normally 2 dhinac ayuu leeyahay, dhinac magaalada soo xiga iyo dhinac buuraha xiga. marka dhinaca buuraha xiga ayaa waxaa ku degsanayd caro, dayactir ayaana ka socotay, boorar ayaana ku degsanaa. runwayga marka qayb ahaan wuu xirnaa, qayb ayaa banaanayd. bilotkii markuu isyiri dhinacii banaanaa kasoo dego, ayaa waxaa ku dhacday strong wind ama dabayl aada u xoog badan oo dabada uga dhacaysay, taasoo sababi kartay inay dayuuradu dhacdo. marka bilotkii wuu dega waayey, runwayga aduu dulmaray, wuu soo kala wareegay, dhinacii buuraha ayuu kasoo degtay isagoo aan qadarin in dhinaca dhisma ka socdo. marka dhismihii ayuu ku dul dhacay, taasaana sababtay shilka. marka bardaaloo kale asna wax case dhinacaas u dhow ayuu ahaa oo air traffic services ama adeega hagista dayuurada hadduu ka jiri lahaa meesha, macnaha shilalkaas oo dhan waa laga baaqsan lahaa. kan Qansax Dheere oo kale waa lamid u ahaa oo case noocaas ku dhow ahaa, dhammaantood salka ku haya adeegaasoo aanan gaarsiisnayn meesha. marka dardaarankii dowladda dhexe ayaa wuxuu ahaa in dhammaan garoomada dalka la gaarsiiyo adeegan. Marka taas ayay ku timid.
Marka kan baladweyn oo kale, wararka qaar baa sheegayay xayawaan inuu ku lug lahaa dameer oo kale, marka arintaa ma kasal gaadheen?
Waa kasal gaarnay. Waxaan ku dayn karaa wax xayawaana oo ku lug lahaa ma jirin. Procedurka baladweyn oo kale markaan kusoo qabto dhowr jeeran hay-adda iyo wasaaradda oo maarata wasiirku na hogaamilay aan ku laabanay, airborka horta wuxuu leeyahay xaydaab ama fence aad u heer sareeya oo bir iyo sil ka samaysan. Numberka labaad, constant oo wada shaqayn joogta ayaan waxaan leenahay, hadda shaqaaleyna ayaan geynay, laakiin ka hor amison ayaa raadiyaha diyuuradaha laga hagayahayay, marka si toosa ayuu ugu xirnaa garoonka Muqdisho. Markii uu ogaaday inay diyuurada usoo socotana, wuxuu samayn jiray ciidanka oo ciidanka Jabuuti ah ayaa waxay isku wareeji jireen runwayga dhinaca gudaha, fensiga gudihiisa isku wareeji jireen, diyuuradana saasay kusoo degan jirtay. Diyuuradan u socotay baladweyn ee dhacday muhiimad gooni ayay lahayd. Sablayga waxay u waday ciidamada amison Jabuuti ayay ka timid, marka iyagoo rajaynayay ogaa la hadlaya diyuuradda isku wareejiyay garoonkii ayay soo degatay. Marka jaaniska ah in xayawaan soo gala maba jirinba.
Kaasi waxa uu ahaa maareeyaha guud ee hay-adda duulista rayidka oo u waramayay Haaruun Macruuf. Magaalada Baydhabo waxaa lagu soo gabagabeeyey kulan looga hadlayay qoraalka sharciga naafada maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo muddo 4 maalmood ah socday, kaasoo looga hadlayay ogaanshaha fikradaha dadka naafada ah iyo dadka u ololeeya. Mukhtaar Maxamed Cattoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
Waxaa ka soo qayb galay kulanka mas-uuliyiin kala duwan oo heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo dadka baahiyaha gaarka qaba ama naafada ah. Fartuun Cali Cabdiraxmaan oo ka mid ah gabdhaha da'da yar xubinna ka ah naafada Koonfur Galbeed ayaa sheegtay kulankan inuu muhiimad gaara u leeyahay dadka naafada ee Koonfur Galbeed ku dhaqan, kuwaasi oo la baray baytiri maalmaha uu socday kulanka xuquuqdooda iyo sida ay muhiim u tahay inay afkaartooda ka hadlaan.
Kulan wada tashi oo wacyigelin oo mayleeraay xuquuqda dadka naafada ee lagu ka hadlay, iyo ka wada tashi oo qabiyo qoraal ah barnaamij Eden Fail oo dadka filanaaday nagadi naafadana tusaalan dadkana tusaalan nagadaas, waana may leeraa in xuquuqdii dadkii naafadii lahaayeen yoogina ogaadan, waana aqoon weel dhadan walibaba jartay naafayeedo naafeet xuquuqdii ay walaayeelatan ogaada jarna.
Fartuun waxay kale u xustay inay muhiim tahay dadka naafada in wax la baro lana siiyo fursado ay wax ku baran karaan.
Naafada inay walbarato walbarasho laanta waa nolol may leeraa in ka adag dadka mar koraan, waayo qof naafe ah tan hoob walbarasho laangnagada eedan adagdo hay-ado naftarjo oo wala dhiibayaan oo kaararka biyaayaan intii oo kaar bii lahaayeen wala ninku muhiimsanaada lahayta in iyo tuman qof wal dadan baraan.
Gudoomiyaha golaha naafada qaranka Soomaaliyeed Sayid Cali Cabdullaahi Salaad ayaa cadeeyey sharcigan qabyo qoraalka naafada inuu faa'iido weyn u leeyahay dadka qaba baahiyaha gaarka, kaasoo go'aamin doona buu yiri mustaqbalka dadka naafada.
Runtii haddii aan 1 iyo 2 ka iraahdo faa'iidada uu sharcigan u leeyahay dadka naafada ah, maadaama uu yahay sharcigan sharci go'aamin doona mustaqbalka dadka naafada, kuwa naafa hadda ah iyo kuwa aan noqonba, muhiim ayuu noo ahaa in ay ka qayb qaataan dadka naafada ah oo la helo taladooda. Waxaana la socday looyaro qaabilsan arintaas. Looyaradaasuna waxay qorayeen mataqaana komitiska iyo soo jeedinada dadka naafada ah, muhiimayeen u ahayd dadka naafada arintaas inay ka qayb galaan kuna darsadaa ra'yigooda. Waxaan ka nimid Jubbaland, waxaan ka u soconaa mataqaana Galmudug, haddana waxaan joognaa Koonfur Galbeed xarunta kumbelgaarka ah ee Baydhabo. Faa'iidada sharcigaanu noo leeyahay waxaa ka mid ah markii laga hadlayo arrimaha waxbarashada, markii laga hadlayo arrimaha shaqada, marka laga hadlayo arrimaha deegaanka, marka laga hadlayo arrimaha ka qaybgalka siyaasadda. Dhammaan intaas oo dhan waa kii waajibinayay, waa kii sharci nooga dhigayay sidaan ugu heli lahayn maadaama aan ka midnahay bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan aan nahay naafada Soomaaliya.
Wasiiradda Haweenka iyo Xuquuqda Insaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Fahiimo Cusmaan Cumar ayaa iyadana sheegtay dadka naafada inay u baahan yihiin dhinac kasta in laga caawiyo, waxaana u taaganahay baytiri xuquuqdooda siday u heli lahaayeen dadka qaba baahiyaha gaarka.
Qaasatan isin ahaan aad isin taawadaas xuquuqda insaanka, waa dad aan baahan geega inaan la istaago oo xaqa ilayina la tuso iyo meesha ay fadhiyaan. ana wasaaradda ahaan ka hadalaa magacshee waxaan roogsanaa oo na qaabilsana xuquuqda ah inaa xuquuqdii meel walba ay ka jirto inaan soo biyaan uni.
Aqoon-yahanada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa soo dhaweeyey kulamada lagu dhiirigelinayo naafada. Waa kan afhayeenka aqoon-yahanada Fawzi Cabdinuur oo arrintaasi ka hadlay.
sharcigan hadda naafada draftkiisa hadda ay maalkano falanqeynayaan gobolladana inputkooda ay ku darsanayaan runtii wuxuu u sameynayaa walow jiray sharci hore waxyaabihii sharciyadaas ka dhinnaa sharciyii hore lagu dhaqmi jiray waxyaabihii sharciyadaas ka dhibnaa iyo hindi sharciyadkan hadda la curiyey waxyaabo badan oo baahidooda ah ayuu ka turjumayaa marka naafada iyo cid kasta oo hindi sharciyadkaas oo hadda inta lagu gorfeeyey quseyba wuxuu u yahay faa'iido weyn u yahay
dadka naafada. Waxay ka mid yihiin dadka ugu nugul bulshada waxayna qabaan dhibaatooyin kala duwan oo wax ka qabasho u baahan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Xeerlaliyaha guud ee Soomaaliya oo magaalada Muqdisho shir jiraayid ku qabtay ayaa waqtigan kala guurka wuxuu digniin u diray wasiirada xilka sii haya inay ka fogaadaan arrimaha la xidhiidha musuqmaasuqa. Warbixintan arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoystii.
Xeerlaaliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud oo warbaahinta la hadlay ayaa digniin u diray wasiirada sii hayaasha ka ah hay-adaha kala duwan ee xukuumadda Soomaaliya, iyadoo digniintaasuna ay ku saabsan tahay in mas-uuliyiintu ay ka warqabaan waxyaabaha ka socda xafiisyada wasaaradaha ay maamulaan, waxaana uu ku adkeeyey inay iska ilaaliyaan xaalad kasta oo keeni karta wax isdabamarin iyo in lagu tagrifalo hantida qaranka.
Xafiiska xeerlaliyaha guud ee qaranku wuxuu halkan uga digayaa awaamirna siinayaa dadka kala duwan ee soo socda. Nambar kow, waa in mas-uuliyiinta wasaaradaha oo ay ka mid yihiin wasiirada ay la socdaan waxyaabaha wasaaradahooda iyo hay-adahooda ka socda, waxayna qaadanayaan dayacaad kasta oo ku timaada xafiiska ay mas-uulka ka yihiin si waafaqsan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Xafiiska xeerlaliyaha guud ee qaranku waxa uu uga digayaa agaasinka maamulka iyo maaliyadda iyo xisaabiyaasha hay-adaha dowladda ku danaysi xafiis dowladeed raadin faa'iidooyin khaldan iyo in la garab maro xeerarka iyo habraacyada maaliyadeed ee dowladda Soomaaliya. Waana in mas-uul kasta oo dowladeed uu ka fogaadaa inuu saxiixo wax uusan hubin ama uusan ogeyn in ay sax yihiin. Haddii ay dhacdo in wasiir dowle, wasiir ku-xigeen, agaasimo guud ama qof ka sarreeya xisaabiyeyaasha iyo howlwadeennada kaleeta ee ka shaqeeya maaliyadda uu amar siiyo, waxaa xafiiska xeerlaliyaha guud uu amrayaa howlwadeennadaas iyo shaqaalahaas inay ka codsadaan mas-uulka amarka bixiyey inuu siiyo qoraal rasmi ah oo muujinaya amarkaas khilaafsan shuruucda maaliyadda ee uu bixinayo mas-uulkaas, si mas-uulkaas uu u qaato mas-uuliyadda ka dhalanaysa tallaabadaas uu qaaday.
Xeerlaliyaha guud ayaa dhinaca kale sheegay in mas-uuliyiinta wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya ay ka feejignaadaan xiriir walba oo ay la yeelanayaan shirkadaha aan lahayn jiritaan sharci iyo adeegyo muuqda oo ay qabanayaan.
Waa in wasaaraduhu ay ka fogaadaan inay la tacaamulaan shirkado aan lahayn jiritaan sharci oo aan lahayn xafiisyo iyo adeegyo muuqda oo ay bixinayaan. Macnaheedu waxa weeye shirkada wasaaradu ay la tacaamulayaan waa inay tahay shirkad xafiisyo leh, la yaqaano meeshay degan tahay, la yaqaano meesha dadka ka shaqeynaya, canshuurta bixisa, shati leh, la maamuli karo la yaqaano. Laakiin shirkada wahmiya oo aan la garanayn dadka iska leh, kaliya brosijarka la siiyey, waa inay ka fogaadaan inay la tacaamulaan. Haddii ay la tacaamulaanna, mas-uuliyadda ayaga ayaa qaadaya hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaa sidoo kaleeto ka reeban howlwadeennada iyo shaqaalaha xafiisyada dowladda inay dhexgalaan ama isku dayaan inay samaystaan shirkado ay ayagu leeyihiin amaba ay saami ku leeyihiin oo adeegyo bixinaya isla wasaaradda ama xafiiska dowladeed uu ka shaqeynayo, si looga fogaado qofku uga fogaado in ay dhacdo ku danaysa xafiis. Ilaa marka xafiiska adiga aa furatid, markaa shirkad adiga aa leedahay, hadda agaasime markaa tahay oo shirkad adiga aa leedahay ama agaasime ku-xigeenaa tahay oo shirkad aa leedahay ama saami aa ku leedahay, wasaaradda laftigeeda haddii qandaraas soo raas ayadaa siinaysaa soomaaha, marka waa inuu conflict of interestiga uu ka fogaadaa ku danaysiga xafiiska dowladda, saraakiisha ka shaqeynaysa dowladda. Waxaa la farayaa bangiyada ganacsiga, xawaaladaha iyo hay-adaha kale ee maaliyadeed ee ka diiwaan gashan bangiga dhexe ee Soomaaliya inay u hoggaansamaan dhammaan xeerarka maaliyadda, habraacyada iyo hagista joogtada ah ee uu bixinaya bangiga dhexe ee Soomaaliya.
ugu dambeyntii xeeraaliyaha guud ee qaranka doctor Suleyman Maxamed Maxamuud ayaa soo hadal qaaday in muddooyinkii ugu dambeeyey ay maxkamadda gobolka Banaadir u gudbinayeen kiis dacwadeedyo la xiriira falal isugu jira musuqmaasuq iyo been abuurasho, kaasoo uu ugu dambeeyey inay gacanta ku soo dhigeen tiimbarayaal loo samaystay in lagu musuqmaasuqo mashaariicda iyo shaqooyinka ay gudaha dalka ka wadaan hay-adaha caalamiga ah.
waxaa kaloo la yaab leh oo kayskan ku dhex jiray oo xafiiska xeeraaliyaha guud ee qaranka uu horgeeyey tiimbarayaal kala duwan oo ay loo samaystay in lagu musuqmaasuqo mashaariicda iyo shaqada lala qabanayo hay-adaha caalamiga ah, oo ay ka mid yihiin shirkada caadiya waddanka ku yaalla tiimbarayaashoodii iyo kuwa aanba jirin shirkada aanba jirin oo la samaystay oo tiimbarayaal loo samaystay oo laga dhigay shirkada magaalada ku yaalla oo shaqeynaya oo shaqadoodii qabsanaya. laakiin baaritaanku uu sameeyey xafiiska xeeraha guud uu soo ogaaday shirkado aan jiritaan sharciya lahayn oo wahmi ah oo meel ay kaga jiraan cidla aan la garanayn, qaybtoodna taleefanada ku qoran shirkadahaas oo ku diiwaangashayn ay yihiin dadka eedaysanayaasha ah. waxaad arkaysaan dhammaan tiimbarayaashaas hadda horteeda yaalla waa qayb ka mid a juwaandhan oo tiimbarayaal ah oo xafiiska xeeraayaha guud ee qaranka uu gacanta ku dhigay wuuna horgeeyey maxkamadda gobolka Banaadir. waxaa kaloo halkan yaalla oo idiin muuqda rasiidyadii, foorjaradii iyo warbixinadii kaleeto oo la xiriirsanaa cadeymaha xafiiska xeeraayaha guud ee qaranka uu horgeeyey. waxa ugu yaabka badanna waxa weeye kambanigaas hadda idiin muuqda waxaa la yidhahdaa Asli Vegetable and Meat Supplier Center, waxaa iska lahayd oo xafiiska xeeraayaha guud uu horgeeyey markhaati ahaanna horgeeyey in laga dhigayey kambani jira, waxaana magacan iskale Asli magac waxa weeye maamo xaafadaha xamar ka tirsan degan oo meel hilib ku iibsata. waxaa laga dhigay inay tahay kambani weyn, lacaga tiro badan oo aada u tiro badan baana lagu isticmaalay iyadoo laga dhigay kambani jiray, waxaana loo riboot garayn jiray lacagahaas hay-adaha mashaariicda lacagta lagula jiro.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
dhegeystayaalkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. goordhow waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida rogaal celisa iyo falastiin axmed imaan.
madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digay in dalna uusan iska dhigin inuu dhammaaday xanuunka safmarka ah ee coronavirus, isagoo wariyaasha warbixin ku siinayay internetka xarunta hay-addan ee magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa shalay oo isniin ahayd waxa uu Dr. Tedros Adhanom uu u sheegay in wadamadu ay dhabta ka hadlaan marka ay timaado xakameynta gudbinta xanuunka iyo badbaadinta nolosha dadka, haddii ay danaynayaan in ay dib u furaan dhaqaalahooda iyo dhaqdhaqaaqii joogtada ahaa xilligan uu jiro xanuunka COVID-19. khubarada dhinaca cilmiga dhulka ee Mareykanka ayaa baaritaan ay sameeyeen ku sheegay in dhulgariir cabirkiisu uu yahay 6.8 cabirka dhulgariirada uu ku dhuftay meel u dhow xeebta waqooyi ee dalka Jile goor hore oo saaka ah. warbaahinta gudaha ee waddankaasi ayaa sheegtay markii hore in dhulgariirku waxyeelo aan badnayn uu geystay meel u dhow bariga. wararka qaar ayaa sheegaya in dadka qaar ku nool meelaha ugu dhow xeebaha la daadgureeyey si looga hortago waxyeelada iman karta mana jirin wax xog ah oo ku saabsan waxyeela dadka soo gaartay. waxaa dhulgariirka sidoo kale laga dareemay gobolka dhinaca galbeedka ku yaala dalka dariska la ee Argentiin. dhulgariirkaasi ayaa keenay dhowr dhulgariir oo ka dambeysay oo isxigxigay. mas-uuliyiinta Jile waxay sheegeen in uusan dhulgariirkani keenin wax khatara oo ku aadan in ay ka dhalan karto tsunami. taliyaasha booliska laba magaalo oo ku taala duleedka magaalada Portland ee gobolka Oregon ayaa shalay diiday qorshe uu gudoomiyaha gobolkaasi ku doonayay in saraakiisha booliskoodu ay gacan ka geystaan in magaalada ammaankeeda ay ilaaliyaan kadib toogashadii uu geystay wiil taageersanaa madaxweyne Donald Trump. go'aankooda ayaa shaki geliyay go'aankii uu maalin ka hor ku dhawaaqay gobernar Kate Brown oo ahayd in la ilaaliyo ammaanka magaalada isagoo intaasi ku daray in markaasi qorshihiisa uu ku soo darayo booliiska magaalooyinka ku dhowdhow iyo ciidamada booliiska ee gobolka inay qayb ka noqdaan xilli magaaladu ay la daalaa dhacayso sidii ay ku xakamayn lahayd ammaanka lugahana dhulka u dhigan lahayd iyadoo dareenka guud ahaan Mareykanku halkaasi ku jeedo. Brown oo ah dimuqraadi ayaa ku dhawaaqday qorshe ammaan oo loogu talagalay magaalada Portland kadib toogashadii Aaron Danielson. Maleeshiyada Taliban ayaa weerar ismiidaamin oo baabuur iyo rag hubaysan loo adeegsaday ku qaaday fariisin booliis oo ku taala bariga Afghanistan, waxaana ay dileen 3 ka mid ah ciidamada ammaanka halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Weerarkan oo dhacay talaadada maanta ayaa ka dhacay xuduudda gobolka Baktiya, wuxuuna imanayaa saacado kadib markii uu la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Robert O'Brien uu dib u cusboonaysiiyey baaqiisii ahaa in kooxaha ku dagaalamaya Afghanistan ay si degdeg ah u bilaabaan wadahadalladii nabadda.
galab wanaagsan mar kale dhagaystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhagaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. xanuunka COVID-19 dartii waxaa aad loogu badinayaa in dadka Mareykanka badankoodu ay doorashada madaxtinimo codkooda ku dhiibtaan dhinaca boostada. arrintan ayaa dood kulul ka dhex dhalisay labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga dalka. haddaba intaynaanu gelin dooda labada dhinac iyo waxa mid walba uu cuskanayo, bal aynu horta eegno taariikhda adeega boostada ee dalka Mareykanka. waxaan arrintaasi ka waraysay Dr. Axmed Cali Yuusuf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, fadhigiisuna yahay gobolka Texas ee dalka Mareykanka.
howlgalka boostada wadankan wuxuu jiray ilaa iyo 1975 xilligii kongreska labaad. ninkii ugu horreeyey ee la xilsaaran waxaa Benjamin Franklin. hase ahaatee 17 sano kadib ayaa waxaa dhacay in la sharciyeeyo kongreskan uu ka dhigo cabinet level ama golo wasiir. boostada markii hore sideed ogtahay wadankan xiriirka xagga isgaarsiinta xilliga wuxuu ahaa mid aada u liita. waxaa la isticmaali jiray fardo iyo aalada kale oo gaarsiiya wadanka intiisa badan. boostadu waa qeyb ka tirsan qeybaha dowladda, waxaa magacaabda dowladda, waxay u shaqeysaa shacabka, waana madax banaan tahay. waxay tartan kula jirtaa hay-adaha kale ee private-ka ah, postulinka sida FedEx iyo Amazon. waa hay-ad weyn oo dadka u shaqeeya, waxay kor u dhaafan ilaa iyo 500,000 oo qof. waxay leedahay xafiisyo fara badan wadanka gudihiisa oo lagu qiyaasay ilaa in ku dhow 31,000 oo xafiis.
waan gartay markii la aasaasay xilliga fog, adeegyadii ay bixin jirtay maxaa ka mid ah?
adeegyadii markii hore bixin jirtay waxay inay fariimaha gudbiso, waxay ahayd wadankan intuun xoroobin colonialka, wadanka Ingiriiska inuu isticmaalo fariimaha adeegaha iyo waxyaalaha intaa dheeraadka ah ayay ahayd xilliyadii hore. balse wixii way isbedelayeen, waxay la qabsanayeen, la jaanqaadeen isbedelada wadanka ka dhaca intiisa badan. waqtigan xaadirka ah marka fayrasu adeegyo aad iyo aad u fara badan ay qabtaan, ma aha oo keliya inay wixii fariimaha ama baqshada ah wadanka gaarsiiyaan, sidaad la socoto malaayiin warqadood ama fariimaha ay maalinta gudbiyaan, waxay dadka gaarsiiyaan jeegag lacagta mushaarka dadka howlgabka ah, waxay gaarsiiyaan daawooyinka ama prescriptionka, documentyo iyo waxa intaa inka fara badan. waxaasoo howla ay qabtaan waana wax muhiima dadkana kalsooni xugle ay ku qabaan.
waan gartay dooda hadda taagan waxa weeyaan sidii loogu adeegsan lahaa in lagu diro waraaqaha codbixinta. inta doorashada bisha November ee sanadkan aanan ka hadlin, horey ma loo adeegsaday adeega boostada?
waa la adeegsaday, wax cusub ma aha. xilliyada dambe ama waqtiyada aan xasuusano, istiidyo fara badan oo waxaa jira codadkooda ku dhibta boostada sidii Washington State, Oregon iyo istiidyada West Coast iyo istiidyo badan oo wadankana. balse intaan u gudagelin xilliyada dambe sideedaba waxaa la ansixiyey in boostada lagu codeeyo 1860-kii xilligaas uu socday dagaal sugayo waddanka. ma ahayn oo keliya inay codeeyaan dadka magaalooyinka iyo dadka waddanka ku nool, hase ahaatee waxaa la doorbiday askarta dagaalka ku jira inay marka xaq u lahaa inay codeeyaan, inay codkooda ku dhiibtaan warqadahana loo soo adeegsado boostada. afar sano kadib 1864 doorashadii ka dhacday waddankan oo ay tartamayeen Lincoln iyo George McClellan, waa markii ugu horreysay askarta Civil War-ka markaa ku jiray ay u adeegsadeen inay codkooda ku bixiyaan iyagoo warqadaha codka loo soo dhigayo boostada si loo xisaabiyo markaana ay u noqdaan kuwa codkoodii meesha ay ugu talagaleen oo u dhaco.
waxaa hadda dhacay in isbedelo lagu sameeyey taasoo dood dhalisay. isbedelada lagu sameeyey kadib markii la magacaabay ninka madaxda waaye cusub, maxay yihiin isbedeladaas?
Sandheere, isbedelo badan ayaa dhacday intaan isbedelada gelin. kahor waxaa wanaagsan inaan xusno boostada mar walba waa lagu codeyn jiray, laakiin sanadkan dhibaatooyinka dhacday sidaad ogtahay cudurada coronaviruska ayaa keenay baahida loo qabo inay badato dad badan oo markaa cabsi ka qaba inay tagaan goobaha codadka. meelahaasoo dadku isugu yimaadaan waxay doorbideen in ay ku codeeyaan boostada. isteedadkii fara badan waxay fududeeyeen inay boosta ku codeeyaan. sidaad sheegtay, madaxweynaha waddanka wuxuu u magacaabay postal service generalka ama ninka madaxda ka ah Louis DeJoy. ninkan oo ma aha oo keliya nin layska magacaabo, wuxuu ahaa dadka contributionka ama kaalmada dhaqaale ka geysta campaignka Donald Trump. waxyaala badan ayuu bedelay isaga oo sanaadiiq fara badan meesha ka qaaday, isaga oo yareeyey saacadii shaqada ama overtimeka yareeyey, isagii oo xarumihii warqadaha lagu qaybinayay gabi ahaanba xiray ama meesha ka saaray, taasi oo keeni karta cabsi badan oo meesha inay ka dhacdo fowdo. codadka waqtigii loogu talagalay inaan la codeyn waxay inay iska daba tagaan in loo waayo waqti natiijadii doorashadana ay saameyn weyn ku yeelato. cabsidaas ayaa jirta. markii intaas isbedel ayuu sameeyey oo dhaliyey muran iyo buuq iyo shaki fara badan.
waan gartay walwalka dimuqraadiga isbedeladani muxuu yahay?
Dimuqraadiga walwalka ay qabaan waxay tahay ninkan runtii oo boostada madaxda u ah ay ogyihiin inuu dadkii dhaqaalaha ku bixin jiray campaignka madaxweyne inuu yahay. marka waxay ka qabaan dad badan oo codeeya codkooda inay waqtigii saxa uusan tegin. waxay kaloo ka baqayaan in xilligii loogu talagalay tirinta ay dhaafto, in doorashadii natiijadeedu ay noqoto mid dib u dhacdo, in dad badan oo codkoodii meesha ay ka baxaan oo aan si xaq ah aan loo xisaabin. sidaa daraadeed ayay walwal aad iyo aad iyo aad uga qabaan in arrintan saameyn ku yeelato natiijada doorashada.
waxaa jira dhinaca kale in jamhuuriguna uu walwal qabo ha uga horeeyo madaxweyne Donald Trump. waa maxay walwalkoodu?
xisbiga Republicanka ama jamhuuriga madaxweynaha walwalkoodu waa kala duwan yahay. xisbiga Republicanka mar walbaba waxay ahayeen kuwa iyo ku najaxa codeynta boostada, sababa jira awood dadka uu codeeyo ah dadka aad daad u ah oo ay u fududeysay inay codkooda ku dhiibtaan boostada. dadka iyagu uu codeeyo ah dad inta badan ah tabaqada sare ama dhexe oo inta badan aan isku dayin inay tagaan goobaha codka oo boostada u dhiga. marka weligood waxay ahayaan kuwa taageera, waxay ahayaan kuwa ku najaxa. hase ahaatee madaxweynaha arrintaa lama qabo. wuxuu og yahay in mawjado badan ay kusoo socoto dad fara badan oo dhanka kale ah ama dimuqraadiga ah oo markaa u arka fursad in ninkan meesha kaga qaadi kara inay soo bixi doonaan, codeyn doonaan, haddaysan goobihii tegin inuu socdo dhaqdhaqaaq dad badan uu ku dhiirageliynaya qof walba intay guryahooda ugu tagaan inay yaraadaan codey oo boostada dheg. marka cabsidiisa ugu weyn waxay tahay inuu u muuqato
waan gartay. waxaa jiray in toddobaad ama laba toddobaad ka hor kongreska gaar ahaan aqalka hoose guddigiisa kormeerku uu yeeray ninka madaxda ka ah boostada Mr. DeJoy maxay sidaahdeen sidee loo wada hadlay?
Dijo wuxuu la kulmay markuu hor fadhiistay in Kongareska Mareykanka su-aalo aad u fara badan, su-aalaha kama aysan imaan oo keliya dhanka dimuqraadiga Republicanka laftigooda tuun ayay qabaan. Waxaa jira tartanka dhaca sidaa la socoto, maa tartanka madaxweyne oo keliya senatoradii Kongareska iyo gofornaradii, doorashada waa ballaaran tahay. Marka doorashada ee boostada in badan ayay saameyneysaa, dhan walbana wuxuu dadkiisa ku dhiirigelinaya inay codkooda ku bixiyaan. Marka ninkan wuxuu la kulmay markuu yimi Kongareska su-aalo fara badan, waxaa culays badan ayaa la saaray, waxyaalaha badan uu bedelay, sababta u bedelay, sababaha sanaadiiqda loo qaaday, sababaha saacadaha overtimeka ah, maadaama la filayo wax aad u fara badan, quantity badan oo malaayiin malaayiin oo mail oo codayn ah. Waxaas wuxuu bedelay xarumihii lagu qaybinayay ama lagu qaybiyay ama lagu kala saaro warqadaha. Muxuu u xiray su-aalahaas oo dhan ayuu la kulmay. Hase ahaatee isaga wuxuu qirtay hadday waxaa jiraan in waxaa hirgeli doonin waxa dhan laga noqon doono oo sida u shaqeyn jirtay loo ay u shaqeyn doonto.
Waan gartay. Marka ugu dambeyntii doorashada bisha November iyo kaalinta ay boostadu ku yeelanayso, intaba leekaanaysa?
Wax weyn kaalinta ay boostadu ku yeelanayso way weynaanaysaa. Boostada inta badan waxay bilaabataa ka hor maalinta codka la ballansan yahay, oo ay bilaabanta ka hor November 3 kor ayay bilaabanaysaa. Marka dadka inta badan markay codeeyaan, natiijada habeenkii la xisaabinayo inta badan waxaa la xisaabiyaa maalinta waxay codeeyeen. Waxaa laga yaabaa in maalinta dadka codeeyey uu ninka madaxweynaha wadankan inta badan yeesho, uu dadka u arkaa inuu si fiican uu guul u gaari karo. Hase ahaatee marka lixid la bilaabo codadka boostada ama meelka la bilaabo, waxaa dhici karta ardaagad wanaato oo ay qaadato maalmo kadibna uu meesha ku lusgaray, sababtoo ah dad aad iyo aad u fara badan ayaa la filaya inay orgadeeyaan. Weliba isteedada qaarkoodna ay fududeeyeen. Marka natiijada la fili karo waxay noqon doontaa laba dhinac, habeenka wixii dhaca iyo asbuucyo hore codka la codeeyey marka la xisaabiyo inay meesha kiimaanka fikradu wanaan fara badan.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay taariikhda adeega boostada Maraykanka iyo kaalinta ay ka qaadanayso doorashada 3-da bisha November ee sanadkan. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo haysa Saynab Abuukar Maxamed.
Waxaana wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirka la filayo inuu Muqdisho uga furmo madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo waxa laga rajeynayo shirkaasi. Waxaa dooda igala qaybgalaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxaana filayaa Ilaahay idankiisa shirkii dhusamareeb ee 3 oo lagu soo kala tagay oo labada madaxweyne ay ka maqnaayeen in uu u noqon doono dhameystir ama uu u noqon doono mid shirkaas shirka dambeeyay oo masalixdi guud ee dalka xal looga gaaro, oo sidaba siiba doorashooyinka soo socota iyo waxyaalaha maaragtay muranka keeni kara mid looga gaaro maaragtay go'aanka ma dambeysa oo ay ku wada heshiin doonaan, maadaama oo ay tabasho ay jirtay oo ay wax ka tabanayeen shirkii dhusamareeb oo ay lahaayeen shirkaas dadba wax soo diyaarsaday waxoodiina meesha ka soo saartay ay lahaayeen. Maanta waxaan filayaa insha Allahu Ta'ala in diblomaasiyiinta caalamkuna ay ka soo qaybgeli doonto shirkaasna uu noqon doono shir furo u noqda xilliyada soo socda insha Allahu wadanka mustaqbalkiisu meesha uu aadayo.
Maxamed Cabdi Yuusuf.
Walaal fikirkayga waxaan aaminsanahay waxa buu ka soo baxay waayo madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland siday hore u sheegeen shirkiga dhusareem 1 2 ka badi warbixinaha soo saareen oo murtida soo saareen madaxda maamuladaas waxay sheegeen in shirka looga baahan yahay damaanad qaad 3 si loo helo wax lagu heshiyo in cid damaanad qaado sabaysha caalamka iyo danayaasha kale ee siyaasadda Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha oo shirka fulinayay laga rabeen shaqada fuliyo xukuumadisa oo meesha ka baxaysay sheegay waxa laga filay karaa inay jujug meesha joog noqoto maadaama hadda maamuladii kale ay shirka dhismareed 3 qaybta ka ahaa ay sheegeen oo dhahayn anagu qayb ka mid ah shirka hadda furmaya wuxuu dhaxay madaxweynaha iyo labada maamul madaxa ka socota waan soo dhaweynaynaa bay si waxaan ka soo hadlayna Soomaalinima waxay dhahayn wax ka soo baxa waa taageerina laakiin waxaan madaxa wax hore aan la siin ashaanshayo heshiiskii hore doorashadii la adeelaha sidii yahay meeska si la dhigay oo wixii hadda dib wax loogu noqday aysan jirin laakiin waxaan moodaa madaxa maamulka Ibrahim Bitula inaysan aragtida hore aan waan meel wax u yaalayna ay u agtaa oo u kirkirin yihiin taas waxa ku tusaysa in wali isku dhawaasho uu ka muuqan meesha oo wali adag tahay maadaama wax hadda isku dhawaasho oo muuqdaan aan la cidna u sheegin hadda
hadii aan dib kugu soo laabto Nuur Sheekh Cusmaan oo dagaysanaysa Maxamed Cabdi Yusuf wuxuu qabaa inay adag tahay in wax la isku waafaqsan yahay kulanka uu ka soo baxo adigana raja ku muuqato
rajada ugu wanaagsan ee muuqanaysa waxay tahay shirkii dhusamreeb 17 qodob baa laga soo saaray qodobadaas qayb badan oo waxa kamid ah xilligan maanta la joogo aan la jaan qaadi karin oo kulli aan filayo labada maamul goboleed labada mas'uul ee madaxda ka inay ka dideen oo ay waxa weeye ay meesha ka boodeen hase yeeshee shirka la filayo inuu ka furmo Muqdisho laba midun buu noqonaya in shirkaas wixii ka soo baxay oo beesha caalamku ay bogaadisay oo ay soo dhaweysay kadibna cadaadis ay ku cadaadinayso madaxda dawladda iyo maaragtay labada maamul goboleed bay in la isu yimaado oo wax loo wada dhanyahay meel loo wada dhanyahay loo wada jaan qaado in aamid uu noqon doono in 17kii qodob ee meesha ka soo baxay lagu la faguro waxyaalaha ay tabanayaan iyo qodobada ay diidan yihiin laga wada hadlo kadib saas lagu socodsiyo 17kii qodob ee ka soo baxay meeshaasna ay asaxsa ku noqdaan iyo inuu noqdo shirkan salaaba shirkaas hore oo dhano mid cusub oo hadda isugu yimaadaan oo labadan maamul goboleed iyo madaxweynuhu markay wada hadlaan beesha caalamku timaado madaxweynayaashi kale oo isagana madaxweynaha la safnaan ay yimaadaan markaas wax wada jir ah oo madu wada leedahay ay ka soo wada baxaan labadan mid unbu noqon doona baan aniga isleeyahay waxaana isleeyahay insha Allah uu shirkan wa guuleysan doona waana wax ka waxa ka dhalan doona Soomaali ay u mideysan tahay labadan maamul goboleed oo tabashada muujiyay iyo ashkatada iyo kuwan kale oo hadda madaxweynaha la shaqeynayay iyo macallim dawladda federaalka iyo beesha caalamka intuba waxay ugu dhanyihiin insha Allah taala inay ka soo baxaan baan rajidaasan qabaan
Maxamed Cabdi Yusuf waad maqleysa sida Nuur uu ka dhawaajiyo suurtagal ma tahay in meeshu ka yimaado isu tanaazul iyo aragti midaysan si loo aado doorasho loo wada dhanyahay
maya ana saaxiibka Sheikh Anas fikradda ku ixtiraamaya iyo muuqata rajada uu muujinayo waxay muuqdaa kala fogaansho iyo in darfid la sii kala aadayo hadii maadaaba ay waxtaan jiro ama wax guud oo fargelin karo interface ay si jirin habiseen ka warhaynaa habeen hore ergiga qaramada madow wuxuu ka gudbiyay doorashada iyo kala fogaanshaha fikirka afkida safiirka qaramada madow ee Soomaaliya qabsan soo afka dawladda ku hadlay warqad gudbiyay uu dacwo xafiiska qaramada madow kaga muujinayo uu leeyahay arrimahayga gudaha uu fargelin ku haya halka waxa kaaga muuqda in darafyadii soo dhawaanta horseed lahaa in si kala fogaanaya oo qaramada madow ee xafiiska siyaasadda uu qabsan hawshan uu hago oo banaanka ka taagan yahay hawlaha socda marka sheekhu rajada uu keenay oo sheegay meesha ka muuqato ma garanayo waayo shirkii dhusamreeb 1 iyo 2 iyadoo qaabka loo heshiiyay qaab is ogol rabin xogaha isku soo dhawaado oo qayb ka mid ah halka dhusamreeb 3 isugu tagtay oo madaxweynuhu hoggaan u yahay ugu sareeyo iyo saddex maamul oo sida galmudug iyo koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir nooc doorasho ee bay sheegeen tii horan ka duwan oo ka casrisan laakiin asib darro hadana waxa dhacday in la iskala taagay qoladii kale ee maqnaa shirka ka maqnaa ay qaadaceen muddo ay ugu maqnaayeen ka bacdi waxay sheegeen inay xamar tagayaan hadii hadal madaxweynaha iyo labada maamul ee shirka isugu iimaanay wax ku heshiiyaan nooc doorasho waxay iimaanay diidma karo dhinaca kale ka iimaanayso banaanka waa jirjig meesha jog
aniga iima muuqato wax caqabad oo batatan ba ama hayrata ama habadnaatee wax caqabad ah oo shirka hor istaagi karta inay muuqato sababtoo ah markii hore waxay yiraahdeen xukuumad meesha iyadoo aan ka dhisnayn oo dam wixii aan fulinayo la weeshiyaan xukuumad fulisay iyadoo inay jirin maanta wax la leeshay meesha ma yaalin hadana waxa muuqatay inay tanaasuleen oo ay u muuqato waqtigii dawladda oo gabaabsi ah mandate-ka dawladda oo dhamaaday oo maanta meesha hadee meel lagu kala haray inay jirin xukuumada ama la soo dhiso ama aan la soo dhisin maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda ku dhagan awl qof iyo codba la qabanaya uu tanaasulay oo doorasho dadban in wadanka laga qabto shirkii dhuusan mareeb, inkastoo dadka hoggaamiyeyaasha isaga taageersanaa iyo madaxweynaha kaliya ay ahaayeen, haddana inuu tanaasulay meesha way muuqataa. Way mar hadduu isagu tanaasulay, iyagina way tanaasuleen. Mar haddii hadda ogolaadeen inay Muqdisho shir lagu qabto, saasayba ku tanaasuleen. Sidoo kale ana waxaan aaminsanahay oo kale dad kale oo waxa jira siyaasiyiin oo wadanka saameyn ku leh oo madaxdi hore wadalka soo martay oo waxa weyn kuwa xisbiyada qaarkood, inkastoo xisbiyadu weli si rasmi ah u sharciyeysanayn, haddana kulligood siyaasadda dadka sheerka ku ahoo dhan in wax loo wada dhanyahay meeshan ay ka soo baxaan.
Haye Maxamed Cabdi Yusuf.
Raayi Sheikh saaxiibka doodii gura jiray wuxuu ku celceliyay rajaa jirta iyo suutanaas baa jiray. Aniga waxaa ii muuqata inaysan ay barteedii la kala taagan yahay, waayo faafaran ma muuqdaan soo dhawaansho ah ama cid tanaasushay iyo waxay u tanaasushay. Nimankaas waxaan ogeyn inay xukuumad iyo otomaada oo siyaasadda u hagtay in la helo, lama helin weyn ognahay. Marka rajada meesha uu Sheikh saaxiibka ka muujinayo aanu ma garanayo, xitaa haddii lagu heshay haddii heerka la gaarsiisan yahay ama kulan kan qaabka lagu macnay dadka qaarkii, sida in dad baheer waxa jira dad aaminsan xitaa inay jiraan ba ku fakaraya jiro waa wax macquul ah oo jira dadku arkayaan in kulankan lagu macnay karo inuu kulan reereysan yahay oo waxba kaga duwanayn kulii beelaha Muqdisho ay ku qabsan jireen. Aabe ummada Soomaaliyeed iyo ilhaami ku tahay inay saddex doorasho iyo ummada Soomaaliyeed 40 milyan afka Soomaali ku hadasho meel ka saaran kala joogta in doorasho mustaqbalkeeda lagu hagaayo inay heshiis ka soo saaraan oo saddex qof oo doorasho ka soo jeedaan ku saddexdooduba. Marka sam kale baa warsheenka xaq qabiilka loo fiiriyo, haddii xitaa ay ku heshiiyaan doorasho, waxaa sii taagan oo banaanka sii jooga oo yana khilaafkooda uu bilaabmi doonaa baarlamaanka labada gole iyo guddiga doorasho oo iyagana dama luqad loo isticmaali karo heshiiskooda adhow lagu qancin karaana fahmi karin. Aqalka sare banaanka u jooga in ognahay aqalka sarena madaxweynuhu markuu kulankii ugu dambeeyay dhusareeb waan markastuu kasoo laabtay wuxuu sheegay inuu dhusareeb trip iyo wixii ka dambeeya kula soo noqonaya golaha baarlamaanka. Halkaana ay kasii taagan tahay khilaaf kale iyo kala fogaansho, waayo wax lagu buriyay heshiisyadii hore oo sharci oo loo cuskaday ma jiraan iyo doorashooyinkii guddiga doorashada. Maalin walba in madal la sameeyo oo khilaaf roon ma kasii abuurmayo.
Waxaan siinayaa Nuur Sheikh Cusmaan.
Baarlamaanka iyo waxa weeye aqalka sare way wanaagsanaan lahayd horta shirkan dhuusan mareeb iyo shirkan kale Muqdishoba intaan la isku mashquulin in baarlamaanka iyo aqalka sare la xaliyo, madaxweynuhu uu shirar la yeesho, isku soo dhawaadaan, markaas saas lagu xaliyo. Haddana de baarlamaanka waxba kama qusayo, heshiis siyaasadeed baa la geliyay. Waxa weeye maamul goboleedyadu waa system jira wadanka ka samaysan, awoodooda leh, go'aamadooda leh, sharciyadooda leh. Maanta hadii la isku afgarto madaxweynaha jamhuuriyadda iyo maamul goboleedyada isku afgartaan in guddigii hore ee 16-kii la abuuray laga tanaasulo guddi cusub la sameeyo, baarlamaanka iyo aqalka sarana aniga waxaan aaminsanahay inay waxba ka qusaynin. Ragga siyaasiyiinta go'aanka ay wada gaareen, go'aankaas baa lagu soconayaa doorashadan lagu qabanayaa. Way aqalka baarlamaanku kulligood iyaga mandate ku dhamaanayaan oo waxa weeye waqtigooda ragga laga tashanayayba kamid yihiin wey, oo waxa weeye doorashada loo abuurayo guddiyada loo sameynayo ayayba kamid yihiin wey. Marka aniga waxaan aaminsanahay rajadu waa wanaagsan tahay maamul goboleedyada iyo kulli madaxweynaha jamhuuriyaddu inay wada hadlaan meel loo wada dhan yahayna loo wada dhaqaaqi doono wey. Waa waxa la doonayo, waa wax la isla wada ogol yahay oo cidna gooni ayna u riixanaynin un wey. Waxa muhiimka ah intaas baana waxaan isleeyahay rajo fiican bay keenaysaa, waana la israaci doonaa isle.
Maxamed Cabdi Yuusuf, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, halka maxaad u aragtaa?
Wax dhaqan Sheikh la yaabi maayo, waa dhaqan soo jireen oo caadid laga dhigtay in baarlamaanka iyo sharciyada meel lagu laalo marka doorasho la soo dhowdo. Waa baarlamaanku uu sheegay uu leeyahay waa laga maarmay, waa la xidhayaa sharciga doorashada isaga siiyey, guddiga doorashada isaga ogolaanshaha siiyey, madaxweynaha isaga igmaday, maamulada waxay ku shaqeeyaan iyaga, aqalka sare wakiil ka yihiin oo u joogaan, iyo maamuladu waxay ku joogaan rabitaankii maamulada iyo dowladda dhexe ee central government si ay u wada ilaashadaan ummadda Soomaaliyeed siyaasadeeda loo hago. Maaha in loo noqdo maamul goboleed iyo governor sanad walba in lagu noqdo dib loo noqdo, sharciyada in loo ilaaliyo, loo wada shaqeeyo madaxda sare iyo maamulada kulli ay sharciyada aqbalaan oo guddi doorashada iyo baarlamaanka waxay ansixiyaan laga shaqeysiyo. Baan rabnaa halka waxaan u arkaa in sharciyada dib loogu laabto, waxaa la ansixiyay 4 sanaba in mandate u siinno hay'adaha sharci dejinta iyo madaxda sare iyo wakiiladeena siyaasadda waxa ay qabtaan inay gaarsiiyaan xilliga inaga saaraan sirtishinaalka inaga saaraan.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Nuur Sheikh Cusmaan Sheikh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
مهد سند سينب أبوكر محمد.
haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa.
idaacaddeenni galabnimo waa nageyntaa. Waa sahre ciidla nuur iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Chilka Kadif helwa